Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurghescu
și Victor Eschenazi Măroșan.
Bine v-am găsit la ediția de astăzi, miercuri 19 mai, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată titlurile zilei.
Leul greu va fi introdus de anul viitor și tot de anul viitor va fi redusă cota de impozitare a veniturilor mici.
Potrivit ultimului sondaj IMAS la București, candidatul PSD Mircea Joană se află la egalitate cu actualul primar general al capitalei, Traian Băsescu.
Campania electorală pentru alegerile locale de la 6 iunie, analizată de Radu Călin Cristea.
Un an închisoare este pedeapsa la care a fost condamnat primul militar american judecat pentru abuzuri comise împotriva prizonierilor irakieni.
Și Partidul Congresului din India și-a ales un nou candidat la funcția de prim-ministru. Începem însă cu un scurt buletin de știri. Un tribunal militar special american l-a condamnat la un an de închisoare și degradare în cadrul armatei pe Jeremy Siewicz, membru al poliției militare de la Bagdad, care s-a recunoscut vinovat în cazurile de abuz împotriva unor deținuți irakieni. Vom reveni cu detalii în cursul emisiunii. Primul ministru britanic, Tony Blair, răspunzând unor întrebări ale parlamentarilor britanici, a afirmat astăzi că transferul de putere în Irak, prevăzut pentru 30 iunie, le va da irakienilor, cităm, drepturi pe care le are orice guvern suveran. Potrivit premierului, nu a fost luată încă nicio decizie de a se trimite forțe britanice suplimentare pentru a ușura situația celor 7500 de militari angajați în stabilizarea zonei sudice a Irakului. În cursul dezbaterilor, premierul și parlamentarii au fost siliți să evacueze sala după ce un tânăr a aruncat în direcția lui Blair un prezervativ plin cu un soi de pudră. Dezbaterile au fost reluate după o oră de întrerupere, când s-a anunțat că pudra nu era toxică și că două persoane au fost arestate. Este al doilea incident de acest gen care readuce în discuție asigurarea securității în clădirea Parlamentului de la Londra. Parlamentul de la Kiev s-a pronunțat astăzi în favoarea menținerii trupelor ucrainiene în Irak. Votul a fost inițiat la cererea comuniștilor, care au argumentat că Ucraina ar fi confruntată cu primejdia unor atacuri teroriste din cauza efectivelor sale 1600 de militari aflate în Irak. Votul a fost doar consultativ, președintele Leonid Kuchma fiind cel care urmează să ia o decizie finală. Trupele israeliene și-au continuat operațiunile militare în zona lagărului de refugiați de la Rafah, la frontiera cu Egiptul, acțiune având ca obiectiv membrii organizațiilor radicale palestiniene și distrugerea numeroase tuneluri prin care palestinienii ar introduce armament din Egipt. Potrivit unor relatări de presă, un elicopter israelian ar fi tras asupra unei mulțimi de palestinieni care demonstrau împotriva distrugerii de case în lagăr. Aflat la Madrid, unde a fost primit de premierul spaniol José Luis Rodríguez Zapatero, Ahmed Korei, primul ministru palestinian, a declarat în fața reporterilor: între palestinieni și israelieni trebuie să intre în vigoare o încetare a focului. Când Israelul se va angaja într-o încetare a ostilităților, va găsi în noi cu siguranță un partener cinstit pentru rezolvarea problemei și ajungerea la o soluție definitivă a conflictului, am încheiat citatul. Uniunea Europeană și Elveția au semnat la Bruxelles un mult negociat acord referitor la armonizarea colectării impozitelor în spațiul european și la intrarea Elveției în zona Schengen, a țărilor în care se circulă fără pașaport. În baza înțelegerii, Elveția păstrează anonimatul celor care depun bani în băncile sale, dar va taxa sumele depozitate de cetățenii Uniunii Europene începând de anul viitor. Impozitul va fi progresiv, începând de la 15% pentru a ajunge în 2010 la 35%. Prevederile acordului Schengen urmează să fie aplicate în Elveția din 2007.
Iar de la 1 iulie anul 2005, în România, leul își va pierde 40 rouri, va fi denominat. O măsură decisă în ședința de guvern de astăzi. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a ținut să precizeze la București.
Ea este o lege a încrederii moneda națională, o lege care va consemna faptul că perioada dificilă de tranziție, de inflație ridicată prin care a trecut România, este o perioadă trecută și că de acum înainte România intră într-o perioadă de stabilitate a prețurilor cu inflație scăzută și în pregătirea trecerii la moneda unică europeană.
declarația guvernatorului Băncii Naționale. Bancnotele și monedele actuale, cât și cele noi, vor fi în circulație în paralel până la sfârșitul anului 2006. Tot astăzi, Ministerul de Finanțe a anunțat simplificarea sistemului de impozitare prin reducerea de la 5 la 3 a categoriilor de impozite. Avantajate de această schimbare vor fi cei cu venituri mici, a explicat Maria Manolescu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor.
Deci o variantă cu cota minimă 14, alta cu 16, 25 și 40.
A declarat reprezentanta Ministerului Finanțelor. Din aceleași rațiuni, din rațiuni sociale, ea a precizat că nu s-a aplicat ideea și varianta cotei unice de impozitare. O discuție care însă este în toi la București, în cadrul experților economici. La București se află și corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu. Radu, în primul rând, despre ce este vorba? În ce constă acest sistem de impozitare unică?
Mai multe organizații neguvernamentale, între care Romanian Think Tank și Societatea Academică Română, economiști și analiști financiari au lansat o dezbatere publică pe tema introducerii unei taxe unice pe venitul persoanelor fizice, dar și a reducerii impozitului pe profit pentru companii. Aceste organizații propun taxarea venitului cu o cotă unică de aproximativ 15%. O asemenea cotă unică, spun specialiștii, ar aduce salariaților mai mulți bani în buzunare și ar simplifica actualul coșmar al completării declarațiilor de venit. Iar în ce privește reducerea taxei pe profit de la 25% la 15%, acest lucru ar da firmelor posibilitatea să investească mai mulți bani în dezvoltare și chiar să mărească salariile angajaților.
Radu, trebuie să existe la orice sistem avantaje și dezavantaje. Care sunt avantajele, care sunt totuși dezavantajele?
Ileana, sistemul actual de impozitare a veniturilor persoanelor fizice prevede 5 trepte de impozitare, de la 18% la 40% în funcție de venituri. Veniturile mai scăzute sunt impozitate cu 18%. Această cotă urcă progresiv, cum spuneam, pe 5 paliere, până la 40% pentru veniturile mari. Așadar, este vorba de un sistem greoi care dezavantajează clasa mijlocie în formare în România. În schimb, o cotă unică de numai 15% nu ar dezavantaja pe absolut nimeni. Doar poate statul să fie dezavantajat, stat care ar strânge mai puțin bani din taxarea veniturilor. Dar și în acest caz, specialiștii spun că statul ar avea de câștigat, deoarece o cotă redusă de impozitare, cum este 15%, ar aduce la suprafață venituri până atunci nedeclarate de contribuabili.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Cu toate acestea, se pare că guvernul a optat pentru continuarea sistemului cu mai multe paliere sau grupe de impozitare, și anume cu 3 în loc de 5.
Anul acesta, Partidul Social Democrat pare decis să scape de imaginea unui partid al provinciei și satului și să câștige în marile orașe, la București, la Cluj, unde candidează ministrul de externe Mircea Joană sau ministrul de interne Ioan Rus. Ultimul sondaj de opinie curs efectuat la București sugera că în capitală strategia PSD nu ar fi câștigătoare. Astăzi însă IMAS-ul a dat publicității un sondaj similar cu alte rezultate, relatează Sabina Fati.
Sondajul de opinie difuzat astăzi de IMAS, Institutul de Marketing și Sondarea Opiniei Publice, inversează practic scorul găsit de curs, Centrul de Sociologie Urbană și Regională. Potrivit cercetării IMAS, partidul de guvernământ ar conduce în opțiunile bucureștenilor cu 43%, în vreme ce alianța PNL-PD este cotată cu doar 36% în simpatiile locuitorilor capitalei. Diferența față de sondajul dat publicității de curs acum două zile este foarte mare și în favoarea PSD. Partidul de guvernământ are cu 5% mai mult în cercetarea IMAS față de curs, în vreme ce alianța are cu 8% în minus. IMAS este un institut fondat de Alin Teodorescu, actualul șef al Cancelariei primului ministru, care de altfel își păstrează încă pachetul majoritar de acțiuni potrivit unor informații apărute în presă. Există astfel suspiciunea că IMAS face servicii de imagine PSD prin sondaje de opinie favorabilă, mai cu seamă că în ultima vreme diferențele care apar între sondajele curs și IMAS depășesc marja de eroare și în mod constant defavorizează alianța PNL-PD și candidații acesteia la prezidențiale sau, cum e cazul de astăzi, la primăria Bucureștiului. Mircea Joană este cotat în cercetarea IMAS făcută la comanda PSD cu 43% la egalitate cu Traian Băsescu. Potrivit datelor curs, Traian Băsescu era pe primul loc cu 42%, urmat de ministrul de externe cu 39%. Chiar dacă datele IMAS ar putea fi puse sub semnul întrebării, reprezentanții Alianței PNL-PD încep să aibă un concurent redutabil pentru primărie. De altfel, spre deosebire de Traian Băsescu, care spunea că nu are nevoie de reclamă electorală, afișele uriașe cu Mircea Joana au împânzit Bucureștiul, iar primarii de sectoare au început să asfalteze aleile dintre blocuri și să curețe locurile de joacă. Creșterea PSD-ului în București pare să fie o surpriză pentru liberalii și democrați, care mizau pe un electorat tradițional de dreapta în capitală. Cum se știe, Bucureștiul nu a avut până acum niciodată un primar din partea partidului condus de domnii Năstase și Iliescu, dar lipsa unei strategii coerente a celor două partide ar putea costa Alianța mai multe procente. În plus, Parchetul Național Anticorupție a reluat în discuție dosarul Flota pentru a sugera că Traian Băsescu are o problemă. În schimb, Cațavencu de astăzi a publicat o fotografie cu tatăl ministrului de externe în uniformă de general, alături de fostul șef al spionajului, Mihai Pacepa, iar cotidianele de astăzi se întreabă cum a reușit domnul Joana să strângă peste 50.000 de euro în mai puțin de un an, de vreme ce declară că trăiește doar din salariu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Până acum, remarcă Radu Călin Cristea, campania electorală pentru alegerile locale nu a adus totuși nimica nou.
Desfășurarea de până acum a campaniei electorale pentru alegerile locale surprinde prin previzibilitate, platitudinea mijloacelor de propagandă și confruntări mediatice de o desăvârșită plictiseală. E posibil ca în unele situații, între acestea numărându-se absența quasi-generală a candidaților PSD în dezbaterile televizate, partidele politice să premediteze o anumită dozare a efectelor, strategie destul de riscantă însă în condițiile unei campanii electorale foarte scurte, de doar 30 de zile. Șochează mai ales inadecvarea mesajelor candidaților la crizele persistente ce produc atâtea frustrări cetățenilor din 89 încoace. Ca și cum n-ar cunoaște problemele cele mai grave ale urbei, candidații se întrec în proiecte fie utopice, fie depășind area de competență a unui ales local. Am inventariat, într-o recentă dezbatere televizată cu 4 candidați pentru fotorul de primar general al Capitalei, următoarele așa zise priorități evocate pe parcursul emisiunii și anume, cu ghilimelele de rigoare, creșterea nivelului de trai, verificarea profesionalismului Consiliului General, împrejmuirea locurilor virane, eradicarea șomajului, precum și, atenție, nevoia de ordine conceptuală, creșterea capacității de inovație publică, obiectivitate în sistemul eficacității sociale, etc. Unii din candidații pentru primăria Bucureștiului au o funcție pur decorativă, singura lor menire părând a fi aceea de a familiariza electoratul cu o anumită imagine a partidului pe care îl reprezintă. Asistăm astfel la discuții în afara chestiunii, amabile, uneori chiar hazlii, purtate de persoane care țin să amintească electoratului că au performat, e un cuvânt foarte la modă, în industria cosmetică, jurnalistică, armată, expertiză politică, etc. Candidații dialoghează ca și cum n-ar fi angajați într-o competiție electorală. Se poate ajunge astfel la situații greu de înțeles în care un candidat înscris în cursă, dar în mod evident fără șanse, laudă calitățile unui contracandidat. Din motive și mai greu de înțeles, desfășurătorul și scenografia dezbaterilor televizate sunt foarte neinspirate, rețeta fiind cam aceeași. Într-un decor funerar, cu un public ce asistă parcă la un privechi, la o masă moderatorul, la altă măsuță înghesuiți, candidați la patroace și costume, aproape fără excepție, negre. E o rutină apăsătoare în aceste emisiuni, pe durata cărora atât moderatorii cât și candidații dau de înțeles că sunt supuși la corvezi. E surprinzător să descoperi că și-au câștigat dreptul de a candida destule personaje de o precaritate intelectuală bătătoare la ochi, de o jignitoare incultură, indivizi care nu sunt în măsură să lege 2-3 propoziții corecte gramatical. Campania de imagine a PSD e greoaie, cu aceleași afișe de zeci de metri pătrați. Ca bucureștean am senzația de vagă neliniște din cu ochii de acești candidați de înălțimea unui bloc cu 10 niveluri și despre care nu s-ar putea spune că sunt nespus de fotogenici. În mod deliberat, candidații PSD evită confruntările ce s-ar putea solda cu polemici dure. Ca sub un clopă de sticlă e purtat Mircea Joană, mereu cu o identitate de rezervă, când ministru de externe, când candidat la primărie. Joană e foarte prezent în spații cu lume puțină și simplu de ținut sub control. În școli, la lansări de carte, prin spitale, a făcut ture cu metroul, a vizitat câteva din clădirile rămase neterminate după căderea comunismului. Ori de câte ori este invitat să se pronunțe într-o chestiune cu impact public, Joană bate în retragere. Amuzant și instructiv e dialogul pe care Mircea Joană, despre care mai multe publicații românești de astăzi scriu că ar fi fost fiul unui general de securitate. Așadar, dialogul avut de Joană cu un jurnalist care l-a întrebat ce va face în în calitate de președinte executiv al ordonanței PSD de București, dacă aparent disidentul Vanghelie va câștiga la sectorul 5. Va ploua, va ploua, va ploua, a răspuns Joană. Ne puteți răspunde, a insistat jurnalistul. Răspunsul lui Joană, mâine, acum plouă. Una peste alta avem o campanie electorală care nu seamănă cu cele precedente și dă sentimentul de déjà vu. Campania nu are nerv, candidații creditați cu șanse se evită între ei, iar programele cu un potențial impact electoral sunt tratate inadmisibil de diletant.
Acum 20 de ani.
Bine, noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
Dacă marea mare nu-i bate, ce noi strigă de voi, comunie strigă de voi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
19 mai 1984. Revista Flacăra, pagina intitulată Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Cetățeanul Alexandru Fronie din Timișoara, bulevardul Leontin Sălăjan, numărul 47, apartamentul 23, ne trimite câteva propuneri privind mai bună organizarea comerțului și a vieții de zi cu zi în orașul de pe Bega. Iată-le! Înființarea unui magazin specializat în vânzarea peștelui, cu posibilitatea ca acesta să fie ales direct din bazin. Desfacerea în cadrul magazinelor, a melcilor, racilor, stridiilor, etc. Înființarea unui magazin pentru desfacerea produselor de vânat. Uscarea și prăjirea sâmburilor de struguri care, prin râșnire, pot înlocui excelent cafeaua. Instalarea unui număr mai mare de cișmele pe străzile orașului. Programarea unor concerte de fanfară în parcuri. Am încheiat citatul. Este unul din cele mai extraordinare texte pe care le-am întâlnit în presă de acum două decenii, o capodoperă suprarealistă. Gândul că în România anul 1984 s-ar fi putut vinde magazine stridii e de-a dreptul halucinant. Cât despre sâmburii de struguri, într-o scrisoare pe care am difuzat-o mai demult, alt cetățean propunea ca din ei să se facă hrană pentru porci. Timișoranul nostru ne asigură că sâmburii de struguri uscați și prăjiți pot înlocui cafeaua. Mă întreb dacă textul era o glumă sau a fost scris serios. Dacă era o glumă, omul nostru avea umor. Dacă era serios, înseamnă că traumele psihice produse de societatea socialistă multilateral dezvoltată au fost încă și mai grave decât credem. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Este ora 18 și 18 minute și vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan. Trecem la Chișinău, unde a fost dat publicității un nou barometru de opinie publică efectuat în perioada 25 aprilie-7 mai 2004. Sondajul a fost realizat la solicitarea Institutului de Politici Publice și nu acoperă Transnistria. Sondajul arată că Partidul Comuniștilor, Partidul de Guvernământ, continuă să fie cel mai popular, deși în ultimii trei ani încrederea electoratului s-a erodat constant. De la Chișinău, Lina Grâu.
Aproape 40% din respondenții sondajului ar vota pentru comuniști dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare și doar 5,1% pentru Partidul Popular Creștin Democrat, situat pe locul 2. Alianța Centristă Moldova Noastră ar acumula 4,1%, Partidul Democrat 2,5%, iar Partidul Social Liberal 1,9%, toate sub pragul electoral de 5%. În același timp, indecișii și cei care ar vota împotriva tuturor reprezintă 41%. Personalitatea președintelui Vladimir Voronin este agreată de peste 60% din cei chestionați, în timp ce Serafim Urechean, copreședinte al Alianței Moldova Noastră, și Iurie Roșca, președinte al PPCD, au acumulat 25% și respectiv 10%. De ce acest decalaj atât de mare între ratingul Partidului Comuniștilor și cel al celorlalte partide? Iată întrebarea la care încearcă să răspundă câțiva analiști prezenți la lansarea barometrului de opinie publică. Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic din Chișinău.
Încrederea sau lipsă de încredere în anumite formațiuni politice, în anumit lider. Cred că ea se explică printr-un fenomen extraordinar de primejdios, care nu este într totul conștientizat în Republica Moldova, înstrăinarea oamenilor de rând de politic. Doi, prin încrederea care vine din perioada sovietică, într-un spirit unei încredere oarbe în instituțiile putere de stat și personajele care le reprezintă. Mă deranjează mai mult decalajul enorm existent între autoritatea președintelui Voronin, pe de o parte, și opoziție, lideri opoziției. De fapt, este o anumită inerție în societate, oamenii schimbă părerea cu greu.
Vasile Butnaru, redactor șef al agenției de știri Basa Press.
Pe de o parte, spunem că direcția este greșită pe care ne mișcăm, pe de altă parte, avem foarte multă încredere în actualii lideri care ne conduc pe această direcție greșită. Din păcate, acesta este portretul robot al cetățeanului Republicii Moldova. Puterea ar trebui să-și dea seama că mandatul ăsta orb este o chestie temporară și mai devreme sau mai târziu, populația își va da seama că guvernarea nu reprezintă populație.
Dmitri Ciubașenko, redactor șef al publicației de limbă rusă Moldavskiei Vedomosti. Rezultatele reflectă o anumită stabilitate care există în Moldova. Unii ar numi-o însă stagnare. Popularitatea Partidului Comuniștilor de Guvernământ este foarte mare, cea a opoziției foarte mică. Și se creează impresia că oamenii pur și simplu nu au o alternativă.
Cazul abuzurilor și maltratării deținuților din închisoarea irachiană Abu Ghraib continuă să fie principalul subiect în actualitate din Irak și din Statele Unite. După ce marțiară, Paul Wolfowitz, adjunctul ministrului american al apărării, a afirmat la audierile în fața unei comisii senatoriale că viitorul Irakului este incert și că strategii americane au eșuat în a estima amploarea rezistenței insurgenților în fața trupelor coaliției, astăzi chestiunea abuzurilor va fi abordată din nou. În fața comisiei depun mărturie generalii John Abizaid, șef al Comandamentului Central al Statelor Unite, Ricardo Sanchez, comandantul forțelor americane din Irak și noul comandant al închisorilor, Jeffrey Miller. New York Times a publicat între timp o lungă relatare despre un raport al Crucii Roșii Internaționale de la sfârșitul anului trecut, în care erau semnalate abuzuri observate în cursul a două inspecții inopinate făcute în luna octombrie. Prima reacție a autorităților incriminate de la Bagdad, se scrie în relatare, ar fi fost să încerce să limiteze accesul Crucii Roșii în închisoare. Investigațiile propriu-zise ale abuzurilor au fost declanșate de armata americană abia în ianuarie, după semnalarea primelor fotografii ale incidentelor. Astăzi, la Bagdad, un tribunal militar special l-a condamnat pe soldatul Jeremy Sivits cu demiterea din armată pentru rolul jucat în maltratarea deținuților iracheni. Sivits este un membru al poliției militare și acuzațiile împotriva lui ar fi fost cele mai ușoare în comparație cu cele aduse grupului de 7 militari trimiși în fața curții marțiale. Sivits a pledat vinovat în fața juriului la învinuiri, incluzând maltratarea deținuților și neîndeplinirea obligațiilor de serviciu prin neacordarea protecției față de abuzuri. El a recunoscut că l-a escortat pe unul din deținuți și ce au fost obligați să formeze o piramidă pe culoarul închisorii pentru a fi apoi maltratați. În vârstă de 24 de ani, Sivits ar fi fost și cel care a făcut fotografii ale irachienilor la cererea celorlalți soldați. Interogat, el a spus că nu a raportat superiorilor incidentele, deoarece i s-a cerut să tacă. Avocații celorlalți militari acuzați au spus că ei au acționat la ordinele Serviciului Militar de Informații într-un efort de a-i face pe deținut să dea informațiile cerute. Procesul este urmărit cu mare interes, iar presei irachiene și americane i s-a permis accesul, dar nu și posibilitatea de a înregistra imagini ale dezbaterilor. Mai multe sute de irachieni au demonstrat în fața Centrului de Congrese de la Bagdad, care găzduiește tribunalul, cerând ca accesul să fie permis și fostelor victime și avocaților acestora.
De timp și la Washington au fost reluate audierile în fața Comisiei Senatoriale pentru Forțele Armate legate tocmai de aceste cazuri de abuzuri împotriva prizonierilor iracheni. Senatorii democrați și republicani deopotrivă încearcă în acest moment să stabilească dacă abuzurile au fost cazuri izolate sau s-au înscris într-o politică mai amplă și consecventă. Iar în acest ultim caz, dacă și unde începe, de fapt, lanțul de comandă. Toate aceste scandaluri au erodat mult popularitatea președintelui George Bush. Cu toate acestea, cei mai mulți analiști sunt de părere că și de data aceasta rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie va fi determinat de factori interni, în primul rând de mersul economiei. În acest context, Alexandru Eftode l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Serea, ce rol joacă creșterea constantă a prețului petrolului.
Candidatul democrat la președinție, senatorul John Kerry, învinuiește administrația republicană că nu a reușit să țină prețurile benzinei sub control. Între timp, alegătorii de bătut cu prețul țării se arată nedumeriți de aproape zilnicele majorări, care au dus prețurile medii pentru prima dată la peste circa 2 dolari galonul, adică vreo 55 de cenți litrul, pentru benzina de calitate cea mai redusă.
Se poate oare spune că americanii vor merge la secțiile de vot cu gândul în primul rând la creșterea prețurilor la benzină?
Democrații sugerează că așa vor sta lucrurile și critică administrația, invocând faptul că atât președintele Bush cât și vicepreședintele Cheney au avut legături îndelungate cu industria petrolului. Kerry îl acuză pe domnul Bush că a încălcat o promisiune de campanie de a face presiuni asupra țărilor producătoare de țiței pentru ca acestea să mărească producția, antrenând astfel reducerea prețurilor. Democrația arată că puținul câștigat de clasa de mijloc, grație reducerilor de impozite, este pierdut acum din cauza prețurilor majorate la benzină.
Și ce propune opoziția democrată?
Un număr de senatori democrați au introdus o rezoluție care cere folosirea a 1 milion de barili de petrol pe zi din rezervele strategice ale Statelor Unite timp de 60 de zile, susținând că o astfel de măsură ar antrena reducerea prețurilor la țiței. Cel care conduce Comitetul Național al Partidului Democrat, Terry McAuliffe, a spus că administrația este, citez, în buzunarul grupului de interese din industria petrolului și, în consecință, nu întreprinde nimic pentru a corecta situația creată.
Cum reacționează administrația Bush, aflată în ultima vreme în scădere de popularitate?
Casa Albă respinge sugestia democraților de a se recurge la rezervele strategice, arătând că acestea trebuie păstrate pentru situații de urgență. Ministrul Energiei, Spencer Abraham, care intenționează să se întâlnească cu ministrul saudit al petrolului pentru a discuta prețurile cartelului OPEC, a respins varianta folosirii rezervelor strategice. Rezervele respective, create la mijlocul anilor 70, dețin în prezent 660 de milioane de barili. Administrația dorește să dispună de 700 de milioane de barili anul viitor și nu intenționează să periclitezi aceste rezerve. În războiul împotriva terorismului vom fi pregătiți, a spus ministrul, adăugând, și putem fi pregătiți doar dacă menținem aceste rezerve intacte. Criticii susțin că administrația ar trebui să oprească temporar alimentarea rezervelor.
În India, Partidul Congresului, câștigătorul surpriză al alegerilor generale, și-a ales acum un nou candidat pentru funcția de prim-ministru după refuzul Soniei Gandhi de a prelua această funcție. Este vorba despre fostul ministru de finanțe, Manmohan Singh, mulți ani reprezentantul Indiei la Fondul Monetar Internațional, un tehnocrat respectat în India și în lume, dar va fi și un politician bun, se întreabă mulți observatori. Alexandru Eftode are detalii.
Evenimentele din India din aceste zile sunt demne de cel mai dramatic film indian. O victorie categorică în alegerea unui partid până atunci suprimat. Poporul sărac jubilează, clasa medie suferă, bursele cad, eroina principală, o străină, este criticată de naționaliști, ascultă de vocea sa interioară și renunță la funcția de prim-ministru, scene emoționante printre susținătorii disperați. E desemnat un alt premier, economist puternic, dar fără experiență de politician într-o țară imensă și adesea violentă ca India. Este oare el persoana cea mai indicată? Își va schimba oare eroina decizia inițială? Va răspunde ea cererii populare de a se posta în fruntea guvernului? Industria indiană de filme, Bollywood, nu și-ar dori un scenariu mai bun. Așadar, Sonia Gandhi, liderul Partidului Congresului, a refuzat să-și asume șefia guvernului. După ce unele voci au spus că o femeie de peste hotare, fie ea și soție a fostului premier asasinat Rajiv Gandhi, nu trebuie să devină prim-ministru al Indiei. Sonia Gandhi. Postul de prim-ministru nu a fost obiectivul meu. Am știut întotdeauna că dacă mă voi afla în situația de a alege, așa cum sunt astăzi, îmi voi urma vocea interioară, iar această voce îmi spune că trebuie să refuz acest post. Nu întreg partidul Congresului, spre deosebire de conducerea formațiunii, a acceptat această situație, iar suporterii Soniei Gandhi au organizat manifestații de protest. Un deputat din partidul Congresului, Mani Shankar Ayer, declara: Vocea mea interioară spune, doamnă Sonia Gandhi, că în acest moment este foarte important să fiți în fruntea noastră și vă rog să nu ne părăsiți. Numai dacă veți fi prim-ministru, partidul nostru va rămâne unit și țara noastră va rămâne unită.
A fost Alexandru Eftode cu informații despre evoluția situației din India. Cu această relatare se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct de astăzi, 19 mai. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului de radio Europa Liberă. Vă reamintesc că la ora 21 avem un buletin de știri și emisiunea Ora Moldovei.
Ați ascultat? Europa Liberă.